Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bine v-am găsit, dragi prietene, la o nouă ediție a emisiunii Femeile Speranței. Sunt din nou bucuroasă să vă întâlnesc pe calea undelor și nerăbdătoare să vi le prezint pe invitatele mele de astăzi. În această emisiune vom aborda un subiect pe cât de dificil, pe atât de prezent în viețile noastre. Fiecare dintre noi cunoaște cel puțin o persoană care a trebuit să supraviețuiască unei tragedii, cum este moartea soțului sau a unei alte persoane dragi. Când întâlnești o astfel de persoană, cu greu mai poți rosti un cuvânt de încurajare. Dacă noi suntem cele care am suferit pierderea, poate că trecem prin cea mai neagră perioadă din viața noastră. Dar de aceea suntem astăzi împreună aici la Femeile Speranței. Și, dragi prietene, dacă ne ascultați, nu e întâmplător că sunteți acum pe frecvența noastră. Dacă vă aflați într-o perioadă de doliu, puteți învăța de la cei care au trecut înainte de dumneavoastră pe aici că există speranță și atunci când ești pe culmile disperării. Iar dacă am cunoscut persoane văduve și nu am știut cum să ne purtăm cu ele, cu siguranță vom afla astăzi ceva care să ne ajute să relaționăm pe viitor mai bine cu cei care suferă. Este momentul să o introduc pe invitata mea de astăzi. Se numește Paula Voicu și este una dintre cele mai agreabile persoane pe care le-am cunoscut. Are simțul umorului, zâmbește mult, adeseori încurajează pe cei triști și împovărați. Și eu m-am aflat printre ei, însă când am aflat povestea ei m-am cutremurat. Dumnezeu a trecut-o prin două mari tragedii și mă întrebam cum mai are puterea să zâmbească și să încurajeze pe alții. Astăzi vom afla secretul ei. Bine ai venit, Paula, în studioul nostru.
Bine te-am găsit, Dana.
Îți mulțumesc că ai acceptat să răscolești în sufletul tău trăiri foarte intime și amintiri dureroase și cred că tot acest sacrificiu pe care tu îl faci acum va fi răsplătit dacă ascultătoarele noastre vor descoperi din povestea ta că există speranță chiar și în cele mai negre circumstanțe. Așadar, spune-ne în câteva cuvinte povestea ta.
E mult spus povestea mea. Mai degrabă e povestea despre Dumnezeu. Atunci când mă așteptam cel mai puțin, atunci El a venit în viața mea și mi-a dat speranța de a trăi o nouă viață. Așa cum am visat când eram copil. Am fost o familie ca oricare alta. Eram patru. Soț, soție, un băiat și o fată.
O familie frumoasă.
Da. În urmă cu 12 ani, niciunul dintre noi nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și nu știam ce o să fie. Totul a început când într-o seară soțul meu s-a plâns că este obosit și că îl doare capul și nu se simte foarte bine. A doua zi dimineață nu mai era.
Care au fost gândurile cu care te-ai luptat? Știu că urmează perioada cu mormântarea, cu lucruri foarte solicitante.
Era ca și cum nu mi s-ar fi întâmplat mie.
Adică o stare de negare a realității.
Da. Și asta, dar tot ceea ce s-a petrecut în aceea noapte, agitația care a fost, faptul că a trebuit să chem salvarea care a venit și a constatat că nimic nu se mai putea face, ne-a anunțat că va trebui să vină medicul legist. Înainte de medicul legist a venit poliția, a constatat decesul, a urmat medicul legist. În camera de alături erau cei doi copii, băiețelul de 10 ani, fetița de 7 ani jumate. Lor nu știam ce să le spun. A trebuit peste noapte să-i trimit la sora mea care stă în apropiere de mine. A fost o noapte grea, agitată. După ce rudele apropiate au fost anunțate de ce s-a întâmplat, a urmat înmormântarea, lume multă, pregătiri multe. Noi eram o familie de ortodoxi nepracticanți. Deci soțul meu a avut parte de o înmormântare ortodoxă.
Ce a urmat după aceea?
După aceea, cel mai greu a fost când toate s-au terminat, când mormântarea s-a terminat, când nu mai aveam nimic de făcut, trebuia să mă întorc acasă unde era aceeași casă și totuși nu mai era. Unde ceva lipsea. Atunci a fost cel mai greu, pentru că după mormântare fiecare s-a dus acasă.
La ale lui.
Da, la ale lui. Pentru fiecare viața a continuat. Într-un fel sau altul trebuia să continue și pentru mine, da? Și m-am dus acasă.
Și cum ai reușit să-ți reinventezi viața fără el?
A fost greu. Simțeam că trebuie să fac ceva. Cel mai greu pentru mine a fost să înțeleg de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, de ce lui, soțului meu, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și de ce nu mie. De ce eu am rămas, iar el a plecat. Simțeam nevoia să fac ceva. Și în acele momente am înțeles că dacă pot să fac ceva, acel ceva înseamnă să mă rog. Sunt o grămadă de datini ortodoxe de făcut după, nu înțelegeam nimic din ele, nu-mi spuneau nimica, nu reprezentau nimic. Vreau să fac ceva ce reprezinte ceva, ce poate să facă ceva pentru mine, pentru el, pentru familia noastră. Și atunci m-am gândit că cel mai bine ar fi să mă rog. Și un apropiat mi-a dat o carte de rugăciuni pe care am început să o citesc în fiecare seară sau să citesc rugăciuni care se citesc la moartea tatălui, la moartea soțului și o citeam sau o spuneam la un moment dat eu și fetița. Băiatul la început a fost alături de noi, după care a renunțat și atunci rămâneam noi două și noi două aproape în fiecare seară ne rugam împreună și terminam aceste rugăciuni citite cu tatăl nostru pe care începusem să le spunem din memorie. După un an de zile, în încercarea mea din acel moment, ceea ce simțeam eu atunci în moment, să ne facem o viață nouă, o viață în care să avem propriile noastre amintiri, adică eu cu copiii, am plecat pentru prima oară la mare. Eu cu cei doi copii. Terminasem orele de program, ne îndreptam spre mare pentru un weekend. Aveam rezervare, vorbisem cu cineva să mergem la 2 mai și n-am mai ajuns. În apropiere de Mangalia am avut un accident de mașină în care fetița mea și-a pierdut viața în ziua în care împlinea 8 ani, iar Robert, băiatul, a suferit leziuni, contuzii destul de grave.
A doua lovitură și mai puternică, care cred că te-a împins pe marginea prăpastiei. Ce ai făcut?
După mormântarea fetiței și după ce băiatul s-a pus pe picioare, ne-am reîntors acasă, de data asta doar eu și cu băiatul. Deci din 4 rămăsesem doar 2. Atunci am simțit că trebuie să fac o alegere dacă vreau să trăiesc cu adevărat, dacă vreau să trăiesc.
Ceea ce trăiai tu nu mai era viață, înțeleg.
Nu mai era.
Doar o viață la nivel fizic. Ceva în tine murise odată cu cei dragi ai tăi.
Da, prima dată când soțul meu a murit lângă mine și n-am putut să fac nimic. A doua oară când fetița mea a murit iar lângă mine și n-am putut să fac nimic. Ceea ce era cel mai greu era că mă simțeam vinovată. Vinovată pentru că ei nu mai erau și rămăsesem eu. Până atunci nu știam ce știe orice credincios. Știam că Dumnezeu există, atât. În rest, nimic. Prima lovitură a fost grea atunci când soțul meu a murit lângă mine. A doua a fost și mai grea. Și ca să pot să trăiesc mai departe, știam că trebuie să aleg ceva, dar nu știam ce. Am înțeles că trebuie să-L aleg pe Dumnezeu, trebuie să-L caut. Și atunci a început căutarea mea după Dumnezeu. Am ajuns într-o adunare unde se vorbea despre Dumnezeu. Cine este, cum este, unde poți să-L găsești, ce poți să afli despre El, unde poți să afli despre El. Așa am descoperit Biblia. Când am rămas văduvă, cel mai greu mi-a fost că am rămas singură. Cel mai greu mi-era când mergeam pe stradă și vedeam familii. Știam că și eu odată făcusem parte dintr-o familie, avusesem o familie. Visul oricărei femei este să aibă o familie, să se căsătorească, să aibă copii. Eu avusesem parte de toate acestea, dar acum nu mai aveam nimic. După ce l-am găsit pe Dumnezeu, după ce am înțeles cine este, am înțeles ce este El și am recunoscut că Domnul Iisus este Salvatorul meu și că doar La El este iertare și viață. El este calea, adevărul și viața. Am înțeles că nu sunt vinovată nici de moartea soțului meu, chiar dacă a murit, nici de moartea fetiței. Dar cel mai greu mi-a fost să mă iert pe mine. Au fost nopți în care nu am dormit și în care mă tot gândeam că puteam să fac ceva ca să salvez, că dacă aș fi fost mai atentă, dacă aș fi fost mai lângă el, dacă aș fi putut să fac mai mult. Citind Biblia, am înțeles că Dumnezeu te iartă. Mi-era clar că Dumnezeu m-a iertat, dar eu nu mă puteam ierta pe mine. La un moment dat am simțit că Dumnezeu nu este doar un duh sau ceva.
O forță, cum spun unii.
Da, o forță. Este o persoană. Este o persoană care poate să vină lângă tine. Și atunci când ți-este greu să te mângâie, să mă mângâie mult mai profund și să-ți dea acea pace pe care nici chiar în cele mai bune momente alături de soțul meu nu am putut să le trăiesc. Dumnezeu, atunci când ai nevoie de El, este lângă tine. Dar nu așa prins sau, ci pur și simplu. Este lângă tine, te ajută. Trebuie doar să întinzi mâna, iar El te trage, te ajută, te mângâie. Atunci când am avut întrebări la care n-am putut să găsesc răspuns, oricât de mult aș fi citit în Biblie, oricât de mult aș fi cerut răspunsuri la cei pe care îi cunoșteam, răspunsurile nu m-au mulțumit. Au fost nopți în care mă plimbam prin parc împreună cu câinele meu pe care trebuia să-l scot afară la plimbare. Și atunci stăteam de vorbă cu Dumnezeu pentru că noaptea în parc este liniște. Dumnezeu vorbește. Celui care vrea să asculte, care vrea să-L audă, care îl caută cu adevărat, Dumnezeu vorbește.
Îți mulțumesc, Paula, pentru tot ce ne-ai împărtășit. Încheiem aici prima parte a interviului. Dragi ascultătoare, puteți afla continuarea poveștii Paulei în emisiunea de săptămâna viitoare. Vom asculta în minutele următoare o melodie care ne amintește că Domnul este păstorul nostru. Fiecare dintre noi avem nevoie de acest mesaj, cu atât mai mult femeile singure care și-au pierdut soțul fie prin deces, fie prin divorț. Așadar, să ne lăsăm pentru câteva momente în brațele bunului păstor. Ascultați emisiunea Femeile Speranței, ediție în care am avut-o ca invitată pe Paula Voicu, o văduvă cu o poveste într-adevăr impresionantă, a cărei continuare o puteți afla în ediția de săptămâna viitoare. nu pot privi decât cu compasiune la viața femeilor văduve care trebuie să fie și tată și mamă pentru copiii lor, care trebuie să care singure bagaje grele, să-și chivernisească singure bani și să facă tot felul de treburi în casă în lipsa unui bărbat. Dar știați că Dumnezeu se compară cu un soț? Da, e foarte adevărat, pentru că găsim această afirmație pe paginile Bibliei. Poate că nu ați citit asta niciodată, așa că vă invit să o ascultați în continuare pe Claudia Ologeanu, care ne va explica din Biblie cum poate Dumnezeu să fie soț pentru o femeie văduvă.
Haideți să privim pentru câteva momente în inima noastră. Cum este inima noastră astăzi? Poate ne aflăm într-o zi obișnuită, poate avem o zi liberă și ne bucurăm de timp liber și de familie. Dar se prea poate ca printre ascultătoarele noastre să fie și persoane cu inima zdrobită. Trăind în această lume, experimentăm uneori suferința sub diverse forme. Și una dintre cele mai cumplite este moartea cuiva drag. Este inima ta zdrobită pentru că ai pierdut pe cineva drag? Poate fi soțul, cum am ascultat în mărturia de mai devreme, sau altcineva apropiat din familie. În astfel de situații tragice ne confruntăm cu stări diverse, de singurătate, de disperare și chiar de mânie, pentru că ne trezim strigând: de ce, Doamne? De ce mi s-a întâmplat mie? Simțim că nu vom putea suporta o astfel de pierdere. Nu ne putem imagina viața fără persoana respectivă. Avem nevoie de mângâiere, avem nevoie să fim protejate și ne întrebăm: cine va umple acel gol în viața noastră? Dacă în mod obișnuit ne raportăm în viața noastră la Dumnezeu și citim Biblia, tot către Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne îndreptăm și în astfel de momente. Dacă nu ne-am gândit prea mult la Dumnezeu până acum, acesta este un prilej potrivit pentru noi să găsim la Dumnezeu sprijin și o înțelegere nouă a vieții pe care o trăim. Iată deci ce spune Biblia în Psalmul 6. Sufletul mi-e îngrozit de tot. Și tu, Doamne, până când vei zăbovi să te înduri de mine? Întoarce-te, Doamne, izbăvește-mi sufletul, mântuiește-mă pentru îndurarea ta, căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de tine și cine te va lăuda în locuința morților? Nu mai pot, gemând. În fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul în lacrimi. Dacă aceasta este realitatea în viața ta, spune și tu împreună cu psalmistul David: căci Domnul a auzit glasul plângerii mele, Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. Dacă credem că nimeni nu știe de suferința noastră, iată ce spune un alt psalm: tu numeri pașii vieții mele de pribeag, pune-mi lacrimile în burtuful tău, nu sunt ele scrise în cartea ta? Psalmul 56:8. Dumnezeu ține o evidență a lacrimilor noastre. El are cunoștință de fiecare lacrimă pe care o vărsăm în singurătate. Știe fiecare povară pe care o purtăm. Nu suntem singure, ba mai mult, Dumnezeu promite că va fi soț pentru femeia văduvă sau pentru femeia părăsită de soțul ei. Iată ce spune Isaia 54, versetele 4 și 5. Nu te teme, căci nu vei rămâne de rușine, nu roșii, căci nu vei fi acoperită de rușine, ci vei uita și rușinea tinereții tale și nu-ți vei mai aduce aminte de văduvia ta, căci făcătorul tău este bărbatul tău, Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El se numește Dumnezeul întregului pământ. Dar cum ar putea să fie Domnul un soț pentru mine? Poate că te întrebi. Dumnezeu promite să ia în grija lui pe văduvă. Și uneori își manifestă această grijă prin oameni care știu să simtă cu persoanele care suferă. Asta este dorința lui Dumnezeu pentru cei credincioși, să fie mâinile și picioarele lui pentru cei aflați în nevoie. Cunosc astfel de mărturii ale unor văduve credincioase care au experimentat purtarea de grijă a lui Dumnezeu prin alți credincioși care le-au susținut financiar, le-au vizitat, le-au ținut companie, le-au luat la masă de sărbători și așa mai departe. Așadar, ce trebuie să faci în cazul în care ai suferit de curând pierderea celui drag? În necazul și în jalea ta, roagă-L pe Dumnezeu să fie soțul tău. El vrea să-ți dea mângâiere și speranță și ale să ni se reveleze prin Fiul Său, Iisus Hristos. Cu 2000 de ani în urmă, Iisus a murit o moarte crudă, fiind răstignit pe o cruce pentru păcatele noastre, ca noi să avem un viitor și o speranță. Apoi Dumnezeu l-a înviat pe Fiul Lui din morți, declarându-L astfel victorios asupra morții. Acum Dumnezeu, prin Fiul Său, promite viața veșnică celor care cred în El. El promite să aibă grijă de noi când suntem aici pe pământ și să ne ia în cer când vom muri, ca să fim împreună cu El o veșnicie întreagă. Chiar acum, cu propriile tale cuvinte, dă-i lui Dumnezeu lacrimile și durerea ta și acceptă dragostea Lui pentru tine. Dă-mi voie să mă rog și eu pentru tine. Doamne, Tatăl nostru din ceruri, te rog, adu pacea și mângâierea ta peste fiica ta care suferă. Ea are nevoie acum ca tu să fii soțul ei și mântuitorul ei. Ajută-o să primească dragostea ta și atingerea ta vindecătoare în sufletul ei. Apoi, ajută-o să se elibereze de povară înaintea ta și să devină un copil al tău, care să trăiască cum tu vrei. Mulțumesc, Tată, în numele lui Iisus. Amin.
Să fie cu voi.
Dragi prietene, ce credeți despre moarte? Spuneți cu sinceritate, credeți că totul se încheie la mormânt? Sau că viața continuă și după ce trupurile noastre vor ajunge în mormânt? De-a lungul istoriei, oameni din diverse părți ale lumii au avut concepții și obiceiuri diferite legate de trecerea în cealaltă viață. Spre exemplu, în Egiptul antic existau ritualuri de îmbălsămare foarte complexe. Cei decedați erau așezați în sarcofage, înconjurați de multe bunuri pământești de care egiptenii credeau că cel mort va avea nevoie în viața viitoare. În alte culturi exista obiceiul de a incinera trupul și de a arunca cenușa pe apă. Oricum ar fi, moartea e o realitate cutremurătoare care ne afectează în mod profund, mai ales atunci când pleacă de pe pământ oameni dragi, soț, soție, tată, mamă, frate, soră sau proprii copii. Moartea aduce o separare, iar cei rămași în urmă simt lipsa celui plecat. Din fericire, Biblia spune că viața omului nu se încheie odată cu moartea. Există viață dincolo de acest prag teribil și trebuie să facem o alegere serioasă cât încă suntem în această viață. Așa spune Dumnezeu, creatorul vieții. Să ascultăm ce scrie în Evanghelia după Ioan. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ai observat? Dacă credem în Fiul lui Dumnezeu, avem viață veșnică și vom fi întotdeauna cu El. Chiar dacă trupurile noastre vor muri, acea parte din ființa noastră care conține emoțiile, gândurile și personalitatea noastră va fi împreună cu Dumnezeu. Poate o să întrebi, de ce trebuie să cred în Fiul lui Dumnezeu ca să am viață veșnică? Pentru că, draga mea prietenă, și tu, ca noi toți ceilalți, ești păcătoasă, ceea ce înseamnă că nu ești perfectă. Noi spunem, facem sau gândim lucruri care sunt greșite și păcătoșii merită o pedeapsă. Dumnezeu este sfânt, ceea ce înseamnă că este perfect din punct de vedere moral. Ca să ne ajute, Dumnezeu l-a trimis pe pământ pe Fiul lui perfect, pe Iisus Hristos, ca să moară în locul nostru. Iisus a luat pedeapsa și a plătit pentru păcatele noastre ca noi să fim eliberați și după ce trecem pragul morții, să ajungem direct în brațele Domnului și Mântuitorului nostru. Asta este o veste atât de bună încât orice tragedie personală de aici de pe pământ pălește în fața ei. Aceasta să ne fie mângâierea și gândul de speranță cu care să rămânem acum la finalul emisiunii de astăzi. Sunt Dana Mercioniu și vă doresc tuturor să fiți femei ale speranței. Pe curând!
Femeile speranței.